Voice of America. ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ እቲ ሃገር ብዝያዳ ክትረጋጋእን ናብ ዝሓሸ ኣንፈት ለውጢ ንኽትኣቱን መንግስቲ ሃገራዊ ሓድነት ንኽምስርት ኢህወደግ ንኽትሓባበር ፀዊዑ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ንቓሎምን ንህዝብን ተኣማንነቶም ከርእዩ ተላብዩ ብሰንኪ ፖለቲካ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኣሰሩ ዜጋታት እውን ክፍትሑ ሓቲትሎ መድረኽ መለስካቸው ኣመሃሊ ኢኹና ነዚ እውን ምንያፈቂ
መድረኽ መበል 19 ውድባዊ ኣኼቡ ኣብ ዝዛዘመሉ እዋን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ሃገር ናብ ዲሞክራሲያዊ ምምሕዳር ተገይሮም ዝበሎም ቃልስታትን ዘምለጡ ዝበሎም ዕድላትን ጠቂሱሎ ሕጂ ተፈጢሩሎ ዝበሎ ዕድል እውን ከየመልጥ ተላብዩ ገዛእታት ኢህወደግ ንቅድሚት ክደፍኣሉ ይግባእ ዝበሎም ስጉምትታት እውን ዘርዚሩሎም ኣባል መድረኽ ኣቶ ወንድሙ ይብሳ
እስካሁኑ ኢህአዴግ ኣገዛዝ እንደተለመደ ያለ ህዝባዊ ይሁንታና ይሉኝታ ለብቻው ኢትዮጵያን የመግዛት ካልሆነ በስተቀር የመምራትና የማስተዳደር እድሉና ደግሞ ብሎም ብርቱ ጉልበቱ እንደላለና በዚህ ምክንያቱም መልካም አስተዳደር ማስፈን እንዳልቻለ
አገዛዛ ኢህወደግ ከም ሰለምደ ብዘይናይ ህዝቢ ድሌትን ይብሉንን ንብሕቱ ንኢትዮጵያ ንምግዛእ እንተዘይኮይኑ ዕድል መምሕዳርን መምራሕን ሓያል ዓቕሙ ከም ዝለሕልሐን በዚ እውን ሰናይ ምሕደራ ክዕስል ከም ዘይከኣል ባዕሉ ብምእማኑን ዘግን ዝተፈጥረ ፀገማት ሓላፍነት ስለ ዝወሰደ ሃገራዊ መንግስቲ ሓድነት ብምምስራት ንራብዓይ ግዜ ዝመፀ ሰናይ ዕድል ከይባኽን ኣትሪና ንላቦ ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ዝኣተዎ ቃል ብተግባር ከርእዩን መድረኽ ይላቦ
መድረኽ ክግበር ኣለዎ ዝበሎን ለውጥታትን ዘርዚሩሎ ናብ ዝሓሸ ምርግጋእ ከተሰጋግር ይኽእል እዩ ዝበሎ ናይ ሓድነት መንግስቲ ይመስረት ንዝብል እውን ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ክገልፁ ከለዉ ኢህወደግን ካልኦት ሓይልታትን እቲ ህዝብን ሰለስቲኦም ናተይ ዝብልዎ ዘተኣማምንን ዝኣምንሉን መንግስቲ ዝሕሸ ውሕትነት ዝህብን ይኽብሉ ገሊፆም ኣለዉ ገና ብዙሓት ብፖለቲካ ዝተኣስሩ ኣለዉ ብምባል ክፍትሑ እውን ፀዊዑሎም ብፍላይ ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ እስራ ፈፂሞም ክፍትሑ ኣይጀመሩን ይብል ኣቦ መንበር ዓረና ኣብርሃ ደስታ
በትግራይ ክልል የታሰሩ የፖለቲካ እስረኞች በተለይ ዓረና ኣባላት እስካሁን
ኣብ ክልል ትግራይ ብፍላይ ኣባል ዓረና ትግራይ ዛግድ ኣይተፈትሑን ኣብ ዓብዪ ዓድን መቐለን ሓሙሽተ ኣባላት ዓረና ከባቢ ወልቃየት ምዕራብ ትግራይ ሰንኪ ፖለቲካ ዝተኣስሩ ከባቢ ዛላኣንበሳ ገርሁ ሰርናይን ናይ ደምሒትን ካልኦትን ኣሸበርቲ ጉጅለታት ተባሂሎም ኣዝዮም ብዙሓት ተኣሲሮም ኣይተፈትሑን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ብምክንያት ደምሒት ዝተኣስሩ ኣለዉ ኣይተፈትሑን ካብ ትግራይ እስራት ፖለቲካ ዛገድ ኣይተፈትሑን
ነዚ መግለፂ ሎሚ ዝሃበ መድረኽ ኣርባዕተ ውድባት ዝሓቆፈ ምትእክካብ ይኽብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ